часу Сретаня. Сусретаня.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine počinje prvi internacionalni Beogradski horski festival. O njemu će nam nešto više reći direktor i organizator Milo Radoman, a o uspehu Omladinskog simfonijskog orkestra muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada govorit će dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević. Danas smo u svetu aktuelnih muzičkih događaja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Fakultet FEFA 8. maja u sali Beogradske filharmonije organizuje 11. po redu konferenciju povodom Dana Evrope, a uz podršku delegacije Evropske unije, programa Tempus i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ove godine glavna tema je razvoj kreativnih industrija u Srbiji i Evropskoj uniji. Kreativne industrije proizvode i koriste znanja i informacije, obuhvataju izdavaštvo, medije, grafičku industriju, reklamnu industriju, muzičku industriju, filmsku industriju, arhitekturu, programiranje, igru, modu, prosvetu, dizajn. One su pokretač konkurentnosti i značajan činilac ekonomskog i društvenog razvoja. Glavni uvodničar na konferenciji biće Frank Hanningan, koordinator tima za kreativne industrije. Drugi govornici su predstavnici različitih sektora kreativne industrije: Dušan Kovačević, Exit, Violeta Jovanović, Etno mreža, Aja Jung, Beogradski festival igre, profesor magister Marko Luković, industrijski dizajner, kao i direktor Beogradske filharmonije Ivan Tasovac. U ime FEFA učestvovaće i profesor dr. Ana Trbović, profesor dr. Srđan Krčo i docent Bojana Maljević, kao i osnivači FEFA, profesor dr. Goran Pitić i profesor dr. Nebojša Savić. opera i teatar Madlenijanum se i ove godine priključuje od 5. do 13. maja po 10. jubilarni put proslavi Evropskih operskih dana. Madlenijanum je od 2005. godine član Međunarodne asocijacije Opera Evropa, koja broji 137 operskih kuća iz 37 zemalja. Svake godine, maja meseca, održavaju se operski dani, a ove godine svoja vrata će otvoriti preko 70 operskih kuća iz 18 evropskih zemalja. Takođe, po prvi put, evropski operski dani trajaće čak 9 dana. Posetioci će imati prilike da uživaju u dva operska naslova, 5. maja, Ljubavni napitak, dakle danas, i Čarobna frula 12. maja, koji su deo programa za mlade, opere i teatra Madlenijanum i za čija izvođenja su ulaznice besplatne. U okviru proslave 10. maja na velikoj sceni je balet Krvava svadba Bolero, a pored toga publika će imati priliku da vidi i koncert Školice za muziku Svitac 7. maja, koncert učenika solo pevanja muzičke škole Manojlović 11. maja, kao i nastup učesnika operske radionice na temu opere Boemi 13. maja.
Oh! farà per poco alle mie
vele.
Domani avranno termine, domani rimane
l'alba.
Esulti pur la barba.
Uveče 6. maja na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu u 19:30 biće izvedena opera Giacoma Puccinija Tosca, kojom će dirigovati gost iz Italije, maestro Alberto Veronesi. U naslovnoj roli nastupit će sopran Jasmina Trumbetaš Petrović, u ulozi Cavaradossija Janko Sinadinović, a ulogu Skarpije tumačit će Miodrag D. Jovanović. U predstavi učestvuju orkestar i hor opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Podsjetit ćemo, premijera je bila 2. aprila 2014. godine u režiji gosta Dejana Proševa. Scenograf je Miraš Vuksanović, a kostimograf Katarina Grčić-Nikolić.
Tra le braccia
Susretanja. Susretanja.
Eko.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za ovih 20 godina videla sam mnogo. Pred mojim očima odvijao se život. Nizale se velike ljubavi, tople komšijske priče, neraskidiva prijateljstva. I sledećih godina, obećavam, bit ću deo vaših priča. Gorčih ili slađih, kako vam drago.
I miris, i ukus. Grand kafa.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u Beogradu u 20 časova u Kolačevoj zadužbini u Velikoj dvorani počinje prvi internacionalni beogradski horski festival. Na telefonskoj vezi danas u emisiji Susretanja Milo Radoman, organizator i direktor ovog festivala. Milo, dobar dan.
Dobar dan. Dobar.
Pretpostavljam da je sve spremno da festival počne, da su horovi spremni, a znamo da će ove godine biti i gostiju, ali evo prilike da vi upravo najavite sve ono što će se večeras dešavati u sali Kolačeve zadužbine.
Da, hvala najlepša. Znači, svi učesnici su naravno došli, u Beogradu se nalaze, kada kažem imamo i gostujuće horove, pa gostujuće hore iz Bugarske, hor Stamen Pančev, to je mešoviti gradski hor, i hor Trakijska lira, također iz Bugarske, i pored tih gostujućih horova. Posebno nam je zadovoljstvo što će pored horova iz Bugarske učestvovati i Pančevačka srpsko crkveno pevačko društvo, jedan od najstarijih horova, ako ne i najstariji hor, osnovan u 1838. godine, kao i akademski hor Obilić akademskog društva Branko Krsmanović, osnovan 1884. godine. Pored tih horova, znači, učestvuju i hor Obrenovačkih devojaka, pevačka grupa Prelo i, kao što sam rekao, gosti iz Bugarske.
Milo, kako je došlo do inicijative da se jedan ovakav festival osnuje?
Inicijativu, odnosno inspiraciju u kreiranju Beogradskog hor festa pronašli smo u činjenici da naša zemlja ima zaista bogatu istoriju horskog stvaralaštva, što potvrđuju učešće ova dva već pomenuta hora, jeli, koja su osnovna da. U 19. veku. Nama je, naša nastojanja su da se i gostujući horovi upoznaju sa delima srpskih kompozitora pisani za hor. istovremeno i cilj festivala je da popularizujemo domaće i međunarodno horsko stvaralaštvo, kao i da pridobimo novu mladu publiku. Tako da smo sve to nekako objedinili i otuda je rezultiralo ovaj činjenica da je prosto se pojavio jedan novi međunarodni beogradski horski festival koji tek treba da otpočne sa svojim životom.
Da li je osmišljen u takmičarskom duhu ili će to biti prava festivalska atmosfera?
To će biti prava festivalska atmosfera, znači nije takmičarskog karaktera, već revijalnog tipa, znači prava festivalska sa dosta učesnika pre svega i ja se nadam sa vrlo interesantnim programom koji će beogradska publika i posetioci večeras u Kolarčevoj zadužbini imati prilike da se uvere.
Obzirom da se ni karte ne prodaju, dakle svako je mogao svoju ulaznicu da uzme na blagajni Kolarčeve zadužbine, verujem da karata više nema, ali da će publiku činiti horski pevači, bar onako dobrom većinom.
Naravno, mi smo imali to pre svega u vidu oslonili smo se, kao što sam i rekao, na jednu mladu, novu publiku, a kada kažem mladu, novu publiku, onu publiku znači koja pre svega čini horska udruženja, odnosno članovi amaterskih horova, koji su razgrabili naravno karte
da.
I koji će imati priliku da čuju svoje kolege.
Pretpostavljam da su horovi koji ćemo večeras imati prilike da slušamo na neki način pozvani, dakle da imaju čast da se pojave večeras na sceni i oni na neki način započinju jednu, ja sam sigurna, lepu tradiciju. Znamo da tradicija horskog pevanja ne samo u Beogradu nego u našoj zemlji uopšte datira odavno. Evo i ove godišnjice osnivanja horova koje ste pomenuli zaista govore o toj jednoj dugoj tradiciji, skoro dva veka horskog pevanja. Kako su reagovali kad ste ih pozvali?
Pa zaista za mene je u neku ruku to bilo iznenađenje, a generalno ne. Znači vrlo rado su se odazvali oba hore kad govorimo o ovim horima i svim ostalim učesnicima festivala i uopšte mislim da postoji potreba za ovakvim festivalom u Beogradu. I ne samo u Beogradu, nego i Srbiji, i naš cilj jeste da ovaj festival ne samo da zaživi u Beogradu, nego da zaživi i drugim gradovima. Drugi dan festivala, znači sutra 6.
Da.
Đurđevdan, organizujemo Đurđevdanski koncert koji će biti gostujući horovi iz Bugarske, gostovaće u Vršcu. I imaće koncert u velikoj sali Muzeja Konkordija sa početkom u 19 časova, a taj koncert smo organizovali i realizovali u saradnji sa muzičkom školom Josip Marinković iz Vršca. Znači nama je cilj da jednostavno decentralizujemo kulturu na ovaj način, tako da Beograd jeste domaćin i naziv ovog godišnjeg festivala i opšte festivala jeste Beogradski Horror Fest, međutim želja nam je da pored Beograda i drugi gradovi budu u prilici da čuju inostrane, znači gostujuće horove.
Ovo je jako lepa inicijativa. Da li su horovi koji večera slušamo imali neku programsku odrednicu? Šta pevaju, kako pevaju, na koji način, ili su došli slobodnim programom?
Da, došli su sa slobodnim programom, znači kao i na svim ostalim festivalima koji su ovakvog tipa, data im je mogućnost, znači, da izvode od duhovnih preko svetovnih kompozicije za mešovite muške, ženske horove i tako dalje. Tako da su oni prosto nošeni svojim odabirom i željom da se predstavljaju u što boljem svetlu, izabrali program, što mislim da čini još jedno dodatno činjenicu da će u toliko program biti i interesantniji, znači i slobodniji u formi, u smislu ne tako preciznih odrednica za učestvovanje i za interpretiranje dela koje će večeras predstaviti beogradskoj publici.
Dakle, večeras u 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine počinje prvi internacionalni beogradski horski festival. Milo, ja verujem da će sala biti prepuna i da će biti mnogo onih koji će i ostati napolje da stoje. U ostalom, uvek kada su koncerti horske muzike, oni imaju veliki, veliki broj ljubitelja. Ja vam želim mnogo uspeha i na ovom prvom festivalu, a i u nekoj budućnosti, i da dugo, dugo godina najavljujemo i nova horska imena i nove dirigente i ansamble koji nam dolazi iz svih krajeva sveta, čineći tu reč internacionalni još, da kažemo, većom i moćnijom. Hvala na javljenju.
Hvala vama. Oh,
Na mladima svet ostaje, kaže narodna poslovica, a na njih možemo biti i ponosni. Sigurna sam da su ponosni ne samo profesori i učenici, ali i roditelji učenika muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada, već svi mi koji pratimo šta se dešava upravo na onima na kojima svet muzički ostaje. A upravo orkestar muzičke škole Isidor Bajić iz Novog Sada dobio je nagradu, osvojio je prvo mesto na prestižnom takmičenju u Belgiji. Na telefonskoj vezi je i dirigentkinja Tamara Adamov-Petijević. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
Čestitke u ime slušalaca emisije Susretanja i moje lično ime. I
hvala.
Evo prilike da i slušalcima emisije Susretanja, onima koji nisu informisani o čemu se radi putem medija ili putem društvenih mreža, zapravo predstavimo taj veliki uspeh orkestra škole u Belgiji.
Omladinski simfonijski orkestar muzičke škole Isidor Bajić u Novom Sadu je učestvovao prvi put na velikom i tradicionalnom festivalu omladinskih simfonijskih orkestara. On se održava na izmenično orkestri horovi od festival se održava od kraja drugog svjetskog rata, dakle ima zaista jako dugu tradiciju, jako je dobro organizovan. Mi smo sad išli prvi put na to takmičenje festival i naši orkestri relativno retko odlaze na taj festival, više su horovi išli. Prvi susret nam je bio sa upravo tom odličnom organizacijom, čitav grad živi sa festivalom i čitav grad pozdravlja učesnike, svi su na nogama i kad smo dolazili su namahali i na svim kućama stoje plakati festivala, dakle na privatnim kućama, i osjeća se taj jedan duh, muzički duh i duh nekog zajedništva i neke ljubavi prema umetnosti i prema muzici i prema muzičarima iz čitavog sveta. Mi smo imali tamo tri koncerta, takmičarski nastup nam je bio drugi po redu i on se održao u katedrali Svetu Nikole, u protestantskoj katedrali, jednoj veoma akustičnoj i staroj kamenoj crkvi, gde smo svirali svoj program od 20 minuta. Naš program je bio sastavljen od različitih stilova muzike, uvrstio sam tu uvertiru za operu Idomeneo Wolfganga Amadeusa Mozarta, zatim fantaziju na srpske teme Nikole Rimskog-Korsakova, ruskog kompozitora, potom smo svirali dva odlomka iz baleta Ohridska legenda Stevana Hristića kao predstavnika domaće simfonijske muzike, jer je to bila obaveza u programu da svaki ansambl izvede bar jedno delo iz svoje zemlje. I završili smo program sa jednom rapsodijom iz filmskom muzikom iz filma Pirati sa Kariba, što je onako zahtevno simfonijsko delo.
Tamara, koliko su trajale pripreme za ovo takmičenje?
Pa mi smo se mesecima pripremali zaista za to, veoma vredno smo radili, orkestar jeste redovan predmet za sve učenike srednje škole kao i za studente akademije, oni redovno to pohađaju i tu se prolaze različiti programi, a sam ovaj takmičarski program smo pripremali recimo intenzivno od januara meseca, možda i malo ranije, tu su bile i odvojene probe po deonicama, individualno usavršavanje naravno uz pomoć mnogih kolega koji su mi u tome pomogli i zajedničke probe koje su bile intenzivne.
Koliko je vama kao profesoru značajna podrška i profesora i direktora škole?
Meni to izuzetno značajno, jer bez toga ne mogu da radim. Svakako je ovo institucionalizovan orkestar. U našoj školi se dosta vodi računa o tome i neki stav škole i uprave škole je da je zajedničko muziciranje jedan oblik rada i prezentovanja škole, da se vidi zapravo rad cele škole, da se tu ispoljava rad svih predmeta, počeo od solfeđa, od upoznavanja muzičke teorije i drugih teoretskih predmeta, harmonije i kontrapunkta, pa do individualnog znanja instrumenta, a mogu vam reći na ovakvom tipu gostovanja ekskurzije je i čak i znanje jezika, i lično vaspitanje i poznavanje bilo kakvih drugih vidova komunikacije. I uopšte kulture je vrlo značajno.
Znamo da je u okviru predmeta orkestar deci jako značajno da javno nastupaju i da imaju koncert, ali pretpostavljam da je odlazak na jedno ovakvo takmičenje u inostranstvu i evo nagrada još veći podsticaj za neki dalji rad i prosto za njih te mlade ljude na neki način interesantno i značajno za prosto neku njihovu percepciju njihove budućnosti.
To što ste rekli je izuzetno dobro opisano, upravo ono zašto ja radim ovaj posao, zašto se žrtvujem i zaista verujem da je to nešto najvažnije. Ne mogu reći da uvijek imam podršku, jer dosta su nezgodni naši zakoni i jako je teško bilo šta organizovati prema inostranstvu, pogotovo propisi u školama, to je sve ti tenderi, javne nabavke,
velika administracija.
Jako velika administracija, izuzetno teško i naravno da onda sam imala i probleme i tu direktorka koja poštuje te se propise, onda došli do toga da se desi da smo u tako nekom čorsto kako sa problemima da ne možem da kažem ajde da ne idemo, onda stvarno toliko problematično da ja sa tim mojim mentalitetom koji je razbijački, ja zidove prosto rušim da bi uradila nešto u što verujem.
Da.
Tako da imali smo neki tu problem u organizaciji, na jako je nekako način novac konkurisati pa biti razočaran sa rezultatima nekih konkursa sa nepodržavanjem. Mi ni instrumente nemamo adekvatne.
Da.
To je, mi nemamo sve odaračke instrumente, to smo iznajmljivali, to smo pozajmljivali, to smo krpili, to smo kačili zvona pozajmljena iz Radio Novog Sada na onaj običan stalak od garderobera, obično iz garderobe mojih roditelja, recimo pa moja majka šila futrolu da bismo se ta zvona pozajmljena nosili. Dosta smo toga dobili, sam festival je uložio u nas, finansirao nam je kompletan boravak, smešta i hranu tamo, što je jako značajno, to smo dobili u Belgiji besplatno, kao i jednom broj instrumenta, timpane, doboše i neke udarajke. I to nam je izuzetno značilo finansijski, ne bismo bez toga mogli da odemo, bez svega toga, ali smo opet jedan deo instrumenta morali da pozavimo ili ovde pa da nosimo ili tamo opet da dokupimo za tu priliku, tako da je bilo što bi rekli krpljenje sa svih strana i to je naša neka sudbina, eto da tako sve spolje izgleda divno, dobili smo jedno vrlo visoko priznanje, to nije za obično prva nagrada,
da.
Nego prva nagrada summa cum laude, to je jedna latinska sentenca koja označava dva nivoa iznad same prve nagrade, koja znači da je to bilo izvođenje sa posebnom pohvalom žiri koji je tapšao na naše izvođenje.
Sjajno.
Što se obično dešava na takmičenjima, obično žiri nekako formalno otprati taj program, jel da, ovde su oni prosto toliko bili oduševljeni tim izvođenjem i samim programom da su reagovali kao publika i posle u razgovoru sam jako korisne i divne, čak i emotivne imala razgovore sa članovima žirija iz raznih zemalja, jel da, eksperata. Tako da meni to kao dirigenta mnogo znači. I podsticajno, a i za moje neko usavršavanje i drugačije razmišljanje.
Kako je reagovala publika na eto te fragmente Ohridske legende koji ste izveli?
Hvala na ovom pitanju. To je jedna moja diplomatska misija. Bilo što sam uvrstio to izvanredno simfonijsko delo u program i koja se završila tako što su svi članovi žirija tražili note od tih partiture od baleta. Naravno sam ih ustupila, oni su bili zatečeni tom vanvremenskom lepotom te partiture i zvukom i orkestracijom koju je maestralno obavio Stevan Hristić u ta dva odlomka koja smo izveli. Obično se note posle uvide, da, oni imaju uvid u te note koje sam ja dužna da im dostavim tokom naše takmičenja, one se vrate su note jedno autorsko, mislim, prosto vlasništvo,
da.
Ali sekretar žirija zamolio ime svih šest članova da, li, da im ostavim i da oni to mogu da zadrže i da ponesu svoje zemlje svojim orkestrima, što sam ja sa zadovoljstvom i jednom zaista ovaj, sa oduševljenjem sam prihvatila i naravno sam ih ostavila. To je nešto što ja svaki put na svojim gostovanjima se trudim da radim i smatram sebe ambasadorom svoje kulture i mislim da su umetnici koji sa mnom nastupaju, kojima dirigujem isto ambasadori, da to je naša diplomatska misija, ali mi smo mala zemlja, imamo bogatu kulturu koja još nije prodrla svuda da bi trebalo, raznovrsna nam je muzička baština i horska i orkestarska, horska još nekako više prodire,
da.
Jer se horovi više nastupaju, ali orkestri retko, dešavalo se naše orkestri da gosti u inostranstvu i da skoro nijedan deo naše ne izvedu, što je isto ako loša neka politika. Ove, moramo to da radimo, ono što je vredno moramo da izvodimo. Dušan Radić ima nekoliko neizvedenih simfonija i mnogi drugi vrhunski kompozitori, dužni smo to da radimo, a sigurno je lepo i kvalitetno. Nije to nešto što je samo naše onako nacionalno blago pa da ga mi vrednujemo, nego eto, ovo je bio primjer da se to vrednuje i sa strane ovako stranih muzičkih eksperata.
Koliko je bilo orkestarskih ansambala na ovom takmičenju?
Sada na takmičenju je bilo oko 80 orkestara, to je preko 3000 mladih ljudi za 25 godina. Jedan zaista veliki broj i ono što mi je bilo žao, nismo mogli sve da ispratimo. Čuli smo one orkestre koji su s nama nastupali na koncertima i koje smo prosto mogli da ovako obuhvatimo u onom vremenu koje nam je preostalo, osim naših. I mi smo tamo i probe održavali da bismo bili u formi, tako da je dan za čas prošao. Takmičenje se održavalo u nekoliko kategorija, to su kategorije u koje smo mi nastupili, da su gudački, kamerni i simfonijski orkestri, dakle klasični orkestri. Onda mnoštvo narodnih orkestara, gde su uglavnom bili interesanti narodni instrumenti iz raznih zemalja. Potom veoma popularno u zapadnoj Evropi su džez i pop orkestri. To su uglavnom orkestri gimnazija ili nekih koleđa koji gde sviraju i ne muzičari.
Da?
Ali je to, naročito u zapadnim zemljama, veoma popularno i jako se kvalitetno svira. Recimo na dodeli nagrade svirao jedan veliki, veliki duvački džez orkestar, sjajan duvački orkestar, kao big band,
da.
Koji, gde je bilo preko 60 mladih ljudi.
Sjajno.
Da.
Dakle, evo, da muzika zapravo nije samo umetnička muzika, već da je važno da dobra muzika dođe do mladih ljudi, potvrđuje i ovaj festival koji je eto i po tim nekim kategorizacijama obuhvatio muziku različitih žanrova. Da se vratimo na uspeh Omladinskog simfonijskog orkestra Isidor Bajić, pretpostavljam da ova nagrada na neki način možda, da kažem, proširuje apetite da se ponovo pojavite i na ovom takmičenju, ali i da orkestar ode i na neka druga takmičenja.
Pa svakako je to ideja moja lična. Ja se uvek angažujem oko te prezentacije našeg izvođaštva i stvaralaštva u drugim zemljama. Samo putovanje je jedan proces koji je jako značajan, pogotovo za mlade ljude. Konkretno na ovom putovanju mi nismo išli direktno u Nerpet, mi smo posjetili Frankfurt,
da.
A u povratku Bonn i Beč, gde smo u Bonnu ušli u Beethovenovu rodnu kuću, što je eto, sad bila prilika i ko zna kada da se to vidi. Pogotovo u ovoj godini Beethovena, kada mnogo više mislimo na njega, izvodimo njegova dela, ali ta kuća iz 18. veka je nešto, mesto gde se on rodio, gde je odrastao i koji dalje ima patos iz 18. veka i stepenice. Te isto, da ne kažem, predmete da, koje on koristio, štap, naočare, mnoštvo rukopisa, gudački kvartet, instrumente sve na kojima su svirali ljudi koji su izvodili prvi put njegove kvartete. Tako da jedno vrlo, vrlo intenzivno, emotivno mesto koje su svi moji učenici doživali sada i verujem da će to ostati u njihovim srcima onako jako, jako dugo. I poseta Beču, naravno, koji ima neizmjerno bogatstvo kulturnog muzička. Tako da to neki sadržaj koji smo još dodali samo u ovom putovanju, svako putovanje je jako značajno. Mi veoma retko putujemo zbog sredstava. To je nešto što je pogotovo, ja sam češće putujem sa horom i sad sam tek videla koliko to je jednostavnije. Nema instrumenta, nema onih ata karneta, pasoša za instrumente. To su procedure neviđene i administrativno veoma naporne i to nas sprečava. Mislim da je taj finansijski deo, ako se ne reši, ako se bar ne pomakne malo sa neke minimale, da će nam uvek predstavljati nemogućnost da putujemo i to nemanje instrumenata. Zaista kuborimo sa time, to je onako veliki problem. Ne može da se realizuje simfonijska muzika bez instrumenata, bez kvalitetnih raznovrsnih instrumenata.
Da li će ovaj koncert koji je ocenjen kao najbolji na festivalu imati prilike da čuje i novosadska publika, a da ne pitam dalje da li ćemo imati prilike da ga čujemo i u nekim drugim gradovima naše zemlje?
Pa, to zapravo zavisi od nekih poziva i organizacije, da vrlo rado, mi smo spremni, to su mladi ljudi koji vole da putuju, koji žele da se otisnu svuda, da budu pozvani, ako mogućnosti i vreme i organizacija budu realizovani, eto, vrlo rado ćemo negde odsvirati. Mi imamo snimak sa sopstvenom videokamerom,
da.
Koji nije, on uopšte nije loš, iako nije profesionalan, i rado ćemo ga podeliti sa svima. Eto, prvo sa društvenim mrežama uskoro, a onda...
A nadamo se i sa medijima.
Nadam se da može, dogovor je postignut.
Tamara, pretpostavljam da su svi dobili za ovu školsku godinu peticu iz orkestra.
Da, jako su napredovali, svi sazreli, i ja sam veoma zadovoljna sa tim kako svako na sebi uradio dosta. Već prema svojim, znači, simfonijski orkestar je jedno civilizacijsko dostignuće, to se osuđujem da kažem, i mnoštvo ljudi koji, potpuno različitih ljudi koji stvaraju sklad iz nesklada,
da.
Putem muziciranja, putem slušanja, to čak i odlični instrumentalisti koji su vrhunski u svom solističkom sviranju moraju da slušaju druge, da se prilagođavaju, i to je jedan ovako vizija celog života i funkcionisanja čitavog sveta u malom. Kako bi trebalo svi da funkcionišemo i da se slušamo i da međusobno živimo. I kad mi stvorimo sklad tim sviranjem, to je nešto na što bi ceo svet trebalo da se ugleda, dakle, da se na taj način prevaziđu svi neskladi i svi konflikti koji postoje u svetu.
Tamara, ja vam se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja, što ste sa slušalcima emisije Susretanja podelili ove prelepe utiske. Ja vam se još jednom u ime svih slušalaca i moje lično ime zahvaljujem i čestitam na ovom velikom uspehu i nadam da ćemo imati prilike da o velikim uspesima Omladinskog simfonijskog orkestra Muzičke škole Isidor Bajić češće govorimo. Hvala na javljenju.
Hvala i vama, prijatno.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.